Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Bun găsit pe frecvența speranței la întâlnirea noastră a bunicilor. Locul în care discutăm despre ale noastre. Ori una dintre cele mai importante probleme este dată de bogăția sau de sărăcia noastră a fiecărui om. Probleme date de condițiile în care trăim. Și dacă noi, bunicii, avem nevoie de mai puțini bani, alimente, haine și tot ce mai vreți dumneavoastră, este important să subliniem ce ne îmbogățește sau ce ne sărăcește dincolo de bunurile materiale. Deci astea sunt întrebările emisiunii. Ce ne îmbogățește și ce ne sărăcește? Și ca la fiecare emisiune vom începe cu definiția. Vom defini bogăția și sărăcia. Dacă aveți dumneavoastră completări de făcut, sunteți liberi să o faceți. Numărul nostru de telefon deja îl știți. Bogăția este o cantitate mare de bunuri materiale, o cantitate mare de ceva. Dar poate fi și o abundență și o varietate de valori spirituale, o bogăție de idei, o bogăție de cuvinte. E, la sărăcie am găsit mai multe date. Ea se poate clasifica astfel. Sărăcia extremă se bazează pe ceea ce este considerat ca fiind cerințele minime de supraviețuire. Se presupune că există un standard minim sub care oamenii intră în categoria de săraci. Una dintre măsurătorile cele mai frecvente este venitul nostru. Unde venitul unei persoane sau a unei familii scade sub un anumit nivel, considerat minimum necesar pentru un standard de viață rezonabil, atunci acea persoană sau familie este considerată săracă. Asta a fost sărăcia extremă. Sărăcia relativă, acum înseamnă că situația unui grup anume este definită și măsurată în funcție de alții din același mediu, din aceeași comunitate sau din aceeași țară. Prin urmare, cineva este considerat sărac într-o țară dezvoltată, dar ar putea avea un venit mai mare decât cineva dintr-o țară puțin dezvoltată, care este considerat înstărit. Înțelesul sărăciei depinde de obiceiurile, de standardele, de valorile și de cultura fiecărei țări din lume. Sărăcia nu depinde numai de creșterea economică a unei țări. Și în țările care au crescut economic foarte mult se înregistrează sărăcie. Polonia, de exemplu, a înregistrat un succes economic, dar sărăcia a crescut. Sărăcia este un fenomen care cuprinde aspecte mentale, politice, colective și materiale. Factorii din spatele sărăciei pot fi economici, sociali, politici sau de mediu. Sărăcia poate fi de multe feluri, rurală sau urbană, permanentă sau temporară. Și așa pot spune multe lucruri, dar vă aștept pe dumneavoastră, dragi prieteni. Cât de săraci sau cât de bogați vă considerați? Și în funcție de ce? În funcție de ce vă măsurați bogăția sau sărăcia? În prima parte a emisiunii vom vorbi despre aceste lucruri, urmând ca în partea a doua a emisiunii să continuăm dialogul cu Anca Irina Serebrian de la Centrul de Sănătate Podiș, care astăzi ne propune o curățenie generală în debaralele, în cămările noastre. Veți vedea despre ce este vorba în partea a doua a emisiunii. Așa că sunteți liberi până la ora 19:35 de minute să formați numărul nostru de telefon și să răspundeți la întrebările ce ne sărăcește sau cât de săraci ne simțim și în funcție de ce și ce ne îmbogățește sau cât de bogați ne simțim și în funcție de ce.
Pe-al vieții meleag, străbătând prin furtun. Dinălțim glasul de eruvim, tot mă cheamă să vin la liman de
ne-a cântat piesa muzicală Sunt sărac, timp în care telefonul nostru a sunat. Bună seara!
Sărmână, sărmână din București. La sărăcie se poate ajunge, sau în sărăcie poți ajungi în următoarele condiții. Prin nemuncă, prin muncă prost organizată, prin timp folosit ineficient în activitate, prin plata incorrectă a muncii de către patroni sau prin risipa resurselor sau, altfel spus, folosirea nejudicioasă a acestora. Dacă ai prea mulți bani și la un moment dat arunci cu ei în vânt, te trezești la un moment dat că nu mai ai. Pentru că de unde iei și nu mai pui, se cam golește sacul. Pe de altă parte, dacă vorbesc la un moment dat de sărăcia extremă, să știți că nu este peste tot la fel în sărăcia extremă. De exemplu, în Franța, o persoană care are un venit lunar de 600 de euro este considerată săracă. Aceeași situație se poate vorbi despre o persoană în Germania dacă are 8-900 de euro, ceea ce în România, deci ai 600 sau 8-900 de euro, nu este cazul.
Marius, tocmai asta am spus, sărăcia relativă înseamnă că situația unui grup anume este definită și măsurată în funcție de alții din același mediu, din aceeași comunitate sau țară. Dacă cineva este sărac într-o țară dezvoltată, poate avea un venit mai mare decât cineva dintr-o țară mai puțin dezvoltată, dar care este considerat înstărit. Bun, perfect. Eu, pentru început, vreau să-ți mulțumesc că ești un ascultător fidel al postului de radio. Da. Dar vreau să te întreb ceva legat de sărăcie. Da. Tu te-ai referit mai ales la grupul tău de vârstă, dar gândește-te puțin la noi, la bunici. Ce ne-ar putea sărăci pe noi, bunicii? Pentru că ascultătorii noștri, în majoritatea cazurilor, sunt bunici, sunt persoane de vârsta a treia. Subiectele întotdeauna le gândesc pentru ei. Că am plecat de la o definiție sau de la ceva general, este adevărat, dar trebuie să ne raportăm la cei care ne ascultă. Ce părere ai tu? Ce ne poate sărăci pe noi?
Vedeți, dumneavoastră, creșterea inflației, dacă se ajunge la așa ceva, scăderea economică, niciodată pensia nu va crește în ritmul inflației. Pe de altă parte, scăderea numărului de angajați plătitori de taxe și impozite iarăși este o problemă și e într-adevăr o chestie care va ridica foarte mari probleme la un moment dat și se pune problema de unde vor fi plătite pensiile și atunci este foarte complicat. Pe de altă parte, sunt cei care au muncit foarte mult în agricultură și au niște pensii mizere.
Așa este.
Și n-aș vrea să închei înainte de a vă da un citat, deci în altă ordine de idei, un citat dintr-un cântec, nu este o cântare creștină, este un cântec din muzica ușoară românească, Stella Enache, îl interpretează și spune așa: întotdeauna au fost săraci, dar săraci în iubire sunt cei mai de plâns. Și cred că aceste două versuri spun foarte mult și la ele ar trebui să reflectăm în fiecare zi.
Păi hai să trecem și la cea de-a doua față a discuției noastre. Ce ne poate îmbogăți?
Din punct de vedere material?
Nu, în general. Răspuns, o parte din răspuns este inclusă în cântecul tău. Cum putem deveni mai bogați? Bogăția se referă la, după definiția pe care am dat-o, la bani, resurse naturale, dar și abundență de valori spirituale, bogăție de idei, bogăție de cuvinte.
Da, ne putem îmbogăți în următoarea situație. Dacă tot ne refeream la pensionari, multe persoane ajung la pensie pentru că au o anumită vârstă și au anumite vechime în muncă, dar sunt apte de muncă pe mai departe și sunt foarte multe persoane care nu concep să fie pensionate și atunci, într-un fel sau altul, lucrează mai departe. Știți că sunt foarte mulți care cumulează pensia cu salariu și nu neapărat pentru că li se plătește munca pe care o prestează și au un venit în plus, ci pentru că pur și simplu, iertați-mi expresia, dar e o realitate, simt că nebunesc dacă stau deoparte. Și este un venit în plus pe care îl obțin și îl chivernisesc în mod corespunzător, pentru că o viață întreagă au știut ce înseamnă banul muncit cu greu.
Așa este. Eu îți mulțumesc și te aștept să rămâi același ascultător fidel.
Vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată.
La revedere!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Răspunsul lui Marius a fost foarte clar, dar i-aș aștepta și pe bunici să vedem ce părere au. Bună seara! Sunteți în direct, bună seara! Nu mai sunteți în direct, probabil nu se poate face legătura, vă rog să insistați. Ce ne îmbogățește și ce ne sărăcește? Aceasta este întrebarea emisiunii. Bună seara!
Sărut, mâna, bine v-am regăsit!
Bine ați venit, vă ascult!
Dar să fac, dragă, mai încet!
Vă rog tare mult!
Doamna Paicu, este un subiect extraordinar. Vedeți, Dumnezeu a lăsat ambele situații. Lui Dumnezeu nu-i displace nici bogăția. Tot El ne spune în Scriptură că săracii vor fi pe lângă noi mereu. Dar hai să vedem, studiem bogăția și sărăcia numai din punct de vedere material, al valorilor omenești. Într-adevăr, bogăția este bună și cunoaștem din Scriptură atâtea exemple. Nu mă apuc acum să fac o apologie a tuturor personajelor pe care și săptămâna aceasta în studiu le avem. Dar ne-a lăsat și săracii. Ce înțelegem, așa cum ați explicat foarte bine și antevorbitorul meu, sărăcia, vedeți, Scriptura vine și ne spune, pâinea și apa nu ne va lipsi. Dar în ce condiții? Dacă suntem setoși, dornici, de a ne apropia pe Dumnezeu, caracterul nostru să fie la fel ca al Lui și să devenim copiii Lui, Scriptura spune că dacă suntem înfiați de El, suntem înfiați de El pentru că ne-am predat Lui și binecuvântările Lui vor veni asupra noastră. Vom fi însetați după binecuvântările Lui, care aduc bunăstare și materială, dar și spirituală. De fapt, cea mai mare bogăție din experiența mea este pentru că prin viața care am trecut, am cunoscut și apogeu și perigeu. Mă înțelegeți ca punct de... Alo?
Da, vă ascult.
Mă înțelegeți și ca termen de comparație și bani foarte mulți și reversul medaliei. Dar mi-a lipsit acea bogăție a prezenții lui Dumnezeu. Mi-a lipsit acea bogăție a puterii lui, a apropierii lui. De ce? Pentru că El ne învață și ne spune, iubește pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima, din tot sufletul, dar și pe aproapele. Și El ne-a dat. Acum nu vreau să țiu un studiu teologic.
Vă rog, asta nu.
Dar cred că este cea mai mare bogăție pe care orice suflet creștin ar vrea să o aibă, să îl aibă pe Dumnezeu ca prieten, ca un frate mai mare. Și atunci, chiar dacă ascultătorii care ne ascultă, bine, Doamne, eu n-am pâine, dar cunosc atâtea cazuri când n-a avut pâine pe masă pentru copii și Dumnezeu i-a deschis calea, a sunat cineva la ușă sau a venit o soră sau un frate sau un necunoscut și s-a rezolvat situația. Încrederea noastră în Dumnezeu, dacă ne opunem și ne agățăm de brațul Lui cu toată tăria, sărăcia, cred alături de El, va fi îndepărtată.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că mergem mai departe, dragi prieteni. Doar 15 minute de dialog mai avem și să nu pierdem minutele prețioase, degeaba sunați după terminarea emisiunii sau terminarea timpului destinat dialogului. Mă bucur că nu am timp să spun nimic decât bună seara. Sunteți în direct. Vă rog să dați aparatul de radio mai încet și să ne ascultați în telefon. Sunteți în direct. Bună seara.
Bună seara. L-am închis acum.
Vă rog.
Fiind mai în vârstă, când eram mai tânără, cânta la noi în biserică o melodie, o cântare foarte frumoasă. Păcat că nu se mai cântă și acum. Și așa, sunt sărac în lume, gol și păcătos, dar bogat și mare în Iisus Hristos. Deci asta ar fi bogăția cu care trebuie să ne lăudăm. Domnul spune că pâinea și apa nu ne va lipsi acelor iubiți ai Lui. Deci noi, dacă ne vom prinde de brațul Domnului, vom avea sâncele spirituale, acele materiale nu ne vor lipsi. Mai ales când suntem la vârsta, când trebuie să alergăm mai mult după hrana spirituală, adică după astea lucrurile care sunt trecătoare.
De unde ne sunați?
Din Suceava.
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră, așa este. Suntem săraci în lume, dar bogați în Hristos. Se spune că într-o zi tatăl unei familii bogate a plecat într-o excursie cu fiul lui, hotărât să-i arate acestuia cum trăiesc cu oamenii săraci. Au petrecut câteva zile și câteva nopți la ferma unor oameni pe care îi considera foarte săraci. După ce s-au întors acasă, tatăl și-a întrebat băiatul: "Ei, cum ți s-a părut excursia?" "A fost extraordinară, tată. Ai văzut cum trăiesc oamenii săraci?" l-a întrebat tatăl. "O, da," i-a răspuns fiul. "Spune-mi atunci, ce ai învățat din această excursie?" "Am văzut că în timp ce noi aveam un singur câine, ei aveau patru. Noi aveam o pisică care cuprinde jumătate din... o piscină, pardon, care cuprinde jumătate din grădină, dar ei au un pârâu care curge mereu. Noi avem felinare în grădină, dar ei au stelele pe cer. Curtea noastră se întinde până la gardul din față, dar a lor cuprinde orizontul. Noi trăim pe un petec de pământ, în timp ce ei au câmpuri întregi. Noi avem servitori care ne slujesc, în timp ce ei se ajută unul pe altul. Noi ne cumpărăm mâncarea, tată, în timp ce ei o cultivă pe a lor. Noi ne-am împrejmuit proprietatea cu ziduri pentru a ne proteja, dar ei au un prieten care îi protejează." Tatăl a rămas fără cuvinte, iar fiul a adăugat: "Îți mulțumesc, tată, pentru că mi-ai arătat cât de săraci suntem." Mergem mai departe cu telefoanele. Bună seara!
Bună seara și eu vă mulțumesc pentru istorioarea aceasta minunată. Vreau să vă spun că prima lecție de viață, așa am primit-o de la mama mea pe când aveam vreo 12 ani. M-auziți?
Da, sigur, vă ascult cu mare atenție.
M-a trimis într-o seară cu un coș cu niște merinde, să zic așa. A luat de pe masă din toate felurile, din toate bucatele câte ceva și a spus: "Te duci la nănașa mea," cum se zicea în Ardeal. Mama era în vârstă și nănașa avea și ea nu știu câți ani, că mie mi s-a părut o bătrânică de aia din poveștile de demult. Și când am ajuns la căsuța ei în deal acolo, am văzut-o cum stătea ghemuită pe un scaunel la o măsuță mică, într-o casă atât de curată și atât de plăcut mirosea a busuioc acolo. Și păbuța avea un șervet pe care răsturnase o mămăriguță și într-o teleraș așa de pământ, brânză. Și muia acolo în brânzica aia și mânca liniștită și m-am gândit, zic, Doamne, câte erau pe masa noastră și cum mănâncă de desfioasă sărăcuța aici. Asta a fost prima mea lecție așa pentru...
Prima întâlnire cu sărăcia.
Da, dar totuși era curată și demnă așa și s-a bucurat nespus de ce i-am adus. Urmă mai avea o prietenă mai colorat un pic, dar de-aia nu era bai. Venea în fiecare iarnă cobora precum babele al lui Coșbuc din poezie, tot așa, cobora cu haina ei încinsă, așa legată și cu un toiac, și se oprea la partea noastră și mama întotdeauna îi dădea câte ceva. Pentru oamenii simpli, așa, a avut întotdeauna plecare, oamenii săraci, oamenii necăjiți. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut de unde învăța.
Spuneți-mi, nu v-a frapat liniștea și pacea pe care o trăiau oamenii săraci, oamenii care primeau ajutorul de la ceilalți?
Ba da, mulțumeau întotdeauna și le-a purtat respect așa la părinții mei, că pe mai mult i-a ajutat și asta a fost pentru mine o învățătură bună. Aș putea să scriu o carte câte exemple am. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Noapte bună. Cât de bogați se simt oamenii care l-au pe Dumnezeu. Este interesant că acest subiect al banilor apare foarte des în Biblie. În Noul Testament apare des în Evanghelia după Matei. El, tocmai el care fusese vameș. Este destul de prezent și în Evanghelia după Luca, despre care știm că a fost medic, deci nici el nu era probabil foarte sărac. Să vedem, preluăm un ultim telefon în direct. Bună seara! Sunteți în direct, vă ascult. Nu se poate vorbi, este o problemă la linia dumneavoastră telefonică, nu putem lua legătura. Ori schimbați telefonul, ori nu știu cum ați putea intra în direct. Aș vrea să ne oprim până ne mai sună un ascultător la pilda tânărului bogat din Evanghelia după Marcu. În capitolul 10 o găsiți și o puteți citi. Cât de greu vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu? Și văzându-i pe ucenici uimiți de aceste cuvinte, Iisus a mai dat o lămurire. Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Pare că problema cea mare nu este problema în sine, ci temelia pe care îți clădești viața. Te încrezi în avuții pentru a trece toate greutățile, pentru a-ți îndeplini toate visele și pentru a-ți cumpăra fericirea? Atunci probabil că îți va fi greu să intri în împărăția lui Dumnezeu, chiar și pentru simplu fapt că nu-ți dorești asta. Te încrezi în Dumnezeu ca El să-ți fie alături când ai nevoie de sprijin, nu-ți pierzi nădejdea în El și nici în cele mai grele momente și știi că fericirea vine din sufletul tău doar în comuniune cu El, atunci cu siguranță nu ai nevoie de bogății aici pe pământ. Îl ai deja pe Domnul. Bună seara, vă ascult!
Alo!
Vă ascult, bună seara!
Sunt în direct, nu?
Sunteți în direct. Vă rog să dați aparatul de radio mai încet sau să închideți.
Da, gata, acum. Gata.
Vă ascult.
Da, interesantă tema emisiunii seara aceasta. Eu sunt tot un om creștin, al lui Dumnezeu. Așa și vreau și eu să transmit un mesaj către ascultătorii dumneavoastră de Vocea Speranței și că acest mesaj vrea să intre la fiecare în inimă și să se gândească ceea ce...
Dincolo de mesajul pe care... Nici nu vă văd că s-a întrerupt, dar dincolo de mesajele pe care vreți să le transmiteți, cred că important este să rămânem la subiectul emisiunii și să vorbim... Gândindu-ne la noi, să răspundem noi cât de bogați sau cât de săraci ne simțim și în funcție de ce. Bună seara! Bună seara! Îmi pare foarte rău, nu se poate lua legătura. Vă rugăm, lăsați firul liber. Nu putem lua legătura cu dumneavoastră, aveți o problemă la telefon. Nu cred că sărăcia care decurge din nemuncă este o virtute și nici nu cred că bogăția câștigată prin muncă este un păcat. Nu, dar cred că este un păcat să-ți faci din bogăție un idol, să încerci să obții prin orice mijloace, indiferent de cât de legale sau de ilegale, de morale sau de imorale sunt acestea. Cred că fiecare dintre noi a primit de la Dumnezeu tot ceea ce îi trebuie pentru a trăi mulțumit și a fi fericit. Trebuie doar să știm să căutăm valorile din jurul nostru pe care ni l-a lăsat Dumnezeu. Să știm să valorificăm oportunitățile care ni se oferă și să nu uităm să mulțumim zilnic pentru ele. Să avem înțelepciunea să facem alegeri corecte și să nu uităm să-i ajutăm pe cei mai puțin norocoși decât noi. Dumnezeu ne-a dat cel mai prețios dar, libertatea de a alege, și atunci când va veni momentul, trebuie să știm că alegerea ne va aparține în totalitate, la fel și prețul ei, pentru că nu poate exista libertate fără responsabilitate. Vă rog să dați aparatul de radio mai încet și sunteți în direct. Nu mai sunteți în direct. Asta este, avem o problemă cu telefoanele. Nu pot decât, dragi prieteni, să vă doresc să fiți bogați în binecuvântări și să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu vă îngăduie. Să fiți bogați în prieteni și în oameni de valoare, oameni cu care să studiați cuvântul lui Dumnezeu și să găsiți bogăție și bucurie în acest cuvânt.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, v-ați obișnuit ca la sfârșitul emisiunii să aveți parte de o pastilă bună, tare și gustoasă. Bună seara, Anca!
Bună seara! Îmi pare bine să vă reîntâlnesc, doamna Angelica Paicu, și pe ascultătorii dumneavoastră, pe bunicuțele și bunicii noștri dragi. Să aveți zile senine și să fiți sănătoși. Vă doresc acum un prag de primăvară.
Chiar de la început îți mulțumim pentru rețetele sănătoase pe care ni le propui, dar cred că ne trebuie mai mult decât îmbogățirea rețetelor din caietul nostru. Cred că pentru a obține rezultate bune trebuie să facem curățenie, apropo de primăvară, să renunțăm la vechile modele, și aici mă refer la tot ce am aflat că ne face rău și în virtutea obișnuințelor chiar le mai folosim.
Multă plăcere pentru rețete. Și legat de ce am putea să facem ca să schimbăm vechile obiceiuri, vă propun în această ocazie să aflați câteva dintre secretele unei bucătării vegetariene sănătoase. Câteva principii care să ne ajute la cumpărături, la pregătirea hranei și la degustarea ei. Aceste principii sunt folosite cu succes la Centrul de Sănătate Poliș și se doresc ca fi un îndrumar pentru toți aceia care vor să se bucure de sănătate.
Bine, Anca, cu ce începem?
Să începem cu condimentele tari. Cu ajutorul plantelor aromate, înlocuim condimentele iuți. Prin natura lor, muștarul, piperul, ardeiul iute și altele de acest fel irită mucoasa stomacului. Suferința stomacului va fi urmată de o digestie proastă și fenomene de fermentație digestivă. Folosiți mai degrabă plante aromatice pentru a da gust mâncării dumneavoastră. Pătrunjel, ceapă, usturoi, mărar, busuioc, cimbru, dafin, toate ne stau la îndemână.
Vreau să-ți spun un secret, Anca. Noi folosim și busuiocul, și ceapa, usturoiul, mărarul, dar și celelalte.
Da, din păcate este un obicei practicat pentru gust, dar atât de nepotrivit pentru stomac.
Am înțeles. Trebuie să desființăm tot ce ne face rău. Să nu mai fie în bucătărie, să nu le mai găsim.
Este mai bine așa. Știați că zeama de lămâie, sucul de roșii, înlocuiesc cu succes oțetul și sarea de lămâie? Atunci când pregătiți o salată, este mai bine să adăugați zeama de la o lămâie decât oțet. Lămâia este îndrăgită de ficat, ajută la detoxifierea organismului. Oțetul, pe de altă parte, nu. Oțetul este un produs prin fermentare acetică, nefiind potrivit de introdus în organism. Atunci când vreți să acriți ciorbele sau supele, folosiți sucul de roșii sau zeama de lămâie în locul sării de lămâie. Acidul citric, numit popular sare de lămâie, este o reală otravă pentru organism. Sarea de lămâie, deși este un acid slab, atacă mucoasa gastrică și poate produce iritația mucoasei digestive pe tot traseul ei, dacă este frecvent folosită în alimentație. Are efecte nefavorabile asupra absorbției unor substanțe nutritive, vitamine sau săruri minerale.
Nu știu alte gospodine cum sunt, dar eu știu ce am eu în bucătărie. Într-adevăr, n-am folosit niciodată nici oțetul, nici sarea de lămâie. Dar în zona de unde vin eu, unde am fost crescută, se folosește borșul lacrit.
Da, este adevărat. O ciorbă moldovenească, cum se face prin părțile acestea, fără borș, parcă n-are niciun gust. Părerile însă sunt cam împărțite în ceea ce privește consumul borșului, datorită faptului că este obținut în urma unui proces de fermentație. Pe de altă parte, el este foarte apreciat pentru gustul specific și să nu uităm de conținutul bogat de complex de vitamine B. Dacă totuși alegeți să-l folosiți, vă recomandăm prepararea borșului acasă. Pentru că nu vă poate garanta nimeni că tanti Maria din piață nu pune în borș sare de lămâie ori oțet.
Am înțeles. Bine, hai să trecem și la dulciuri. Noi, bunicile, suntem foarte amatoare de dulciuri. Cu ce le aromăm?
Putem să le aromăm cu esențe de rom, vanilie sau lămâie. Însă nu sunt cea mai bună alegere. Vă recomandăm să folosiți batonul de vanilie pentru a înlocui esențele. Noi, la Podinși, le folosim cu succes. Pentru sănătatea dumneavoastră, căutați să faceți la fel. În ceea ce privește coaja de lămâie sau portocală pe care o folosim câteodată la prăjituri, haideți să vedem împreună. Piața este plină de tarabe pe care strălucesc frumos zile în șir. Lămâi, portocale, minole, mandarine, de parcă ar fi fost culese chiar în acea dimineață, în grădina din apropiere. V-ați întrebat vreodată ce anume ajută la păstrarea lor timp îndelungat? Cu toții știm că nu există culturi de portocal și grapefruit la noi în țară. Ele sunt importate. Nu mai este un secret faptul că pentru a rezista unui transport lung sunt tratate cu diferite substanțe chimice, pesticide, fungicide. Coaja lor se păstrează această concentrație foarte mare. De aceea nu este recomandată utilizarea ei. În copilărie tădeam și noi coaja pe răzătoarea mică, amestecam cu zahăr și păstram într-un borcan la frigider pentru prăjituri, chiecuri. Feriți-vă să mai faceți asta.
Am mai căzut un mit.
Să trecem și la cacao. Vă recomand o ciocolată care nu creează dependență și nici nu îngrașă. În loc de cacao, se folosește pudra de roșcove sau carobul. În loc de unt, untul de arahide sau nucile tocate, iar în loc de zahăr, bananele sau curmalele. Mixați bine și delectați-vă. Pulberea de roșcove conține 8% proteine, 40% zahăr, care, fiind înglobat în fibre vegetale, nu se absorbe la fel de repede ca și zahărul rafinat. Asta face ca gustul să fie dulce și nu amărui ca la cacao. Pudra de roșcove conține vitamine din grupul B, calciu, fosfor, caliu și compuși fitochimici, cu acțiune puternic antioxidantă și de scăderea colesterolului și trigliceridelor sanguine.
Bine de ținut minte!
Da, mai mult decât atât, scade concentrația grelinei, un hormon ce produce creșterea poftei de mâncare. Nu conține cofeină și teobromină, deci nu dă dependență. Carobul este un aliment medicament ideal pentru diabetul de tip 2 și sindromul metabolic.
E clar, mai desființăm un borcan, cel cu cacao, îl scoatem din bucătărie sau îi schimbăm conținutul cu carobul. Mărturisesc că l-am folosit și eu. Să ajungem acum și la făină. Foarte multe gospodine cred că făina, cu cât este mai albă, cu atât este mai bună.
Da, un nou mit ce trebuie lămurit.
Desfințat.
Cerealele integrale conțin fibre, minerale și vitamine. Prin procesul de rafinare, înlăturăm fibrele, majoritatea vitaminelor și mineralelor pe care le conține germenul cerealelor și mai ales, mai apoi, pe rafturile supermarketurilor, întâlnim cereale, culmea, îmbogățite cu vitamine și minerale. Practic, e un nonsens. Este adevărat că avantaje există, dar nu pentru noi consumatorii, ci pentru vânzători. Rafinarea lor extinde termenul de valabilitate a produselor, ele nemai fiind atractive nici măcar pentru micile insecte, odată ce nutrienții buni au fost înlăturați.
Și pentru că ne-ai vorbit despre rafinare, de zahăr ce ne spui?
Multe gospodine, mai nou, spun, chiar dacă este mai scump, voi cumpăra zahăr brun, că e mai sănătos. Nu confundați zahărul brut cu zahărul brun pe care îl găsiți în magazine, deoarece culoarea mai închisă poate fi obținută prin amestecarea zahărului alb cu melasă. De fapt, asta este diferența. În funcție de cantitatea de melasă folosită, zahărul poate să fie mai închis sau mai deschis la culoare. Conținutul nutrițional este asemănător cu cel al zahărului alb rafinat. Însă zahărul rafinat își pierde toți nutrienții în urma proceselor la care este supus. Furnizează organismului calorii goale, după cum le numesc nutriționiștii, în vreme ce zahărul nerafinat aduce proteinele, vitaminele și substanțele minerale de care are nevoie corpul nostru. Prin rafinare, în compoziția zahărului se formează și alte substanțe dăunătoare, cum ar fi acid fosforic, dioxid de sulf, acid formic. Acestea nu există în zahărul nerafinat sau brut. Zahărul nerafinat necesită o procesare minimă, lucru care îl face mai natural, mai ușor de digerat și cu un aport mai mic de calorii spre deosebire de zahărul rafinat. Cu toate astea, vă recomandăm un dulce natural. Ca locuitor pentru zahăr, recomandăm fructele uscate, curmale, stafide, caise, prune, banane sau melasă, acest sirop extras din specla de zahăr. Din curmale fără sâmburi, fierte cu puțină apă și pasate, se obține cel mai sănătos îndulcitor. Dacă vreți să vorbim și despre praful de copt și bicarbonatul de sodiu, nu vă spun decât atât. Aceste produse duc la inflamarea stomacului. căutați să le înlocuiți cu drojdia. Este mult mai benefică pentru organismul nostru și feriți-vă de produsele din comerț care conțin praf de copt sau bicarbonat de sodiu. Citiți eticheta produselor. Adeseori este folosit ca afânător în diverse produse din comerț. Margarina. Un alt subiect destul de controversat.
Cred că multe gospodine s-au întristat în această seară.
Aparent, la îndemâna tuturor, un produs ieftin și ușor de găsit în orice supermarket alimentară, margarina conține o cantitate substanțială de grăsimi trans, care pot crește nivelul de colesterol din organism. Nutriționiștii recomandă înlocuirea margarinei cu untul de alune sau de susan, pentru a limita riscul apariției bolilor de inimă.
Anca, de câte ori am mai discutat despre așa ceva în emisiunile noastre, ni s-a spus că prețul acestor alimente este atât de mare încât nu-și permit să cumpere așa ceva și să folosească. Dar mă gândesc că prețul, dacă este un inconvenient, atunci să facem mai puțin, să limităm cantitatea de dulciuri pe care o facem și așa poate facem o economie. Oricum, pentru organismul nostru sigur este o economie.
Da. Dacă luăm și analizăm aceste două produse, semințele de susan și arahidele, ne dăm seama că prețul nu este tocmai un inconvenient. Un kilogram de arahide sau de semințe de susan costă aproximativ 12-14 lei. Astăzi este la îndemână să facem aceste schimbări, mai ales că în trecut ele nu erau prea posibile. Mai ar fi o variantă, însă într-adevăr aceasta este cea costisitoare, să cumpărăm produsul gata, finit, de pe raft, din magazin. S-ar putea să găsim de 3 sau 4 ori costul real la aceste produse.
Da. Spune-ne, nu știu ce ne-ai mai putea spune, dar spune-ne și ceva care să ne bucure.
Aș vrea să discutăm un pic despre cantitate. Cu siguranță ați auzit: excesul de sare dăunează grav sănătății. Și nu numai de sare, vorbim aici și de zahăr și de ulei. Este destul de mediatizat acest principiu. Întrebarea este câți dintre noi am analizat câtă sare consumăm cu adevărat. Haideți mai întâi să vedem câteva dintre ravagiile pe care le face excesul de sare. Contribuie la creșterea tensiunii arteriale, favorizează apariția altor boli cardiovasculare și a osteoporozei. Nevoia fiziologică a omului de sare este în jur la 2 grame pe zi. Aport ce poate fi luat din legumele pe care le consumăm, proaspete, și, bineînțeles, pâinea pe care o pregătim în casă. Nu ar trebui să aducem pe masă și solnița din bucătărie. La fel de dăunător pentru organism este și excesul de zahăr, care slăbește sistemul imunitar, favorizează apariția bolilor, afectează sănătatea dinților cauzând carii, contribuie la creșterea în greutate, afectează ficatul, promovează constipația, poate cauza deficiență de vitamina D. Feriți-vă de dulciurile concentrate, tip cofetărie. Alegeți mai degrabă fructele și preparatele dulci făcute în casă. De asemenea, să știți că nu e o soluție înlocuirea zahărului cu borcanul de miere. Cât despre excesul de ulei, nu mai spun nimic. Mulți oameni citesc piramida alimentației invers, cu vârful în jos. Consumând astfel mult prea mult, din ceea ce este recomandat a fi consumat în cantități foarte mici. Am putea să facem o economie destul de bună dacă am consuma atât cât trebuie și nu cât simțim nevoia.
Anca, îți mulțumesc tare mult. Ce vreau să spun că noi în această seară la emisiune am vorbit despre sărăcie și bogăție. Ceea ce ne propui tu face parte din, cred că din îmbogățirea noastră. În primul rând cu informație și apoi fiind mai sănătoși, nu mai cheltuim banii pe medicamente.
Așa este. Sunt încă multe de spus, dar o să ne oprim aici. Îmi dau seama că cei prea mult deodată strică. Haideți să continuăm data viitoare pe același fir. M-aș bucura să văd că am înțeles ce trebuie să înlocuim din obiceiurile noastre alimentare, de ce este necesar să facem aceste schimbări și cum este cel mai bine să le facem pentru ca sănătatea noastră și a celor dragi nouă să sporească. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși!
Îi mulțumim încă o dată Ancăi și o așteptăm să intre în casa noastră, să fie între noi bunicii și săptămâna viitoare, pentru a ne îmbogăți cu informații utile. Dragi prieteni, în această seară am vorbit despre bogăție și despre sărăcie. Câți dintre noi nu s-au gândit ce bine ar fi să moștenim sau să câștigăm brusc o sumă mare de bani? Iar apoi mintea a început să conceapă scenarii cu ce anume am face cu acei bani. Banii. Banii au fost și sunt tot timpul un subiect aprins și important pentru oameni. Din această cauză, Iisus are multe învățături despre bani sau despre bunuri. Cei ce au și cei ce nu au împart de când este istoria umanitatea în două categorii. Dar ce este paradoxal este faptul că amândouă tipurile de oameni sunt stresați. Primii, cei care sunt distruși de stresul că au prea mulți bani și că nu știu ce să facă cu ei, ca nu cumva să-i piardă, în ce să mai investească, ce anume să mai cumpere, să nu li se devalorizeze averea. Iar cei din a doua categorie sunt cei care nu au și sunt distruși de faptul că au prea puțin și nu pot să realizeze lucruri după care inima lor tare mai tânjește. În ambele situații apare îngrijorarea, iar îngrijorarea este un substituent al rugăciunii. Din această cauză, dragii mei bunici, trebuie să avem o perspectivă corectă, biblică a banilor. Banii în sine sunt amorali. Ei pot fi o binecuvântare sau un blestem. Depinde doar de modul în care sunt folosiți. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, se observă că se specifică foarte clar iubirea de bani, nu banii, ci pofta de bani îi robește pe oameni. Dacă nu mă credeți, căutați în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Sclavia și-a schimbat forma și are culoarea banilor, iar pentru ei, tinerii, sunt dispuși să lucreze până la epuizare sau chiar până la moarte. Au fost cazuri de tineri care au murit la birouri din cauza a multor ore nedormite sau a epuizării intelectuale. Îmi veți spune că noi bunicii nu avem astfel de probleme, dar, în general, bărbații au tentația de a-și măsura bărbăția nu prin greutățile pe care le ridică, ci prin banii pe care îi câștigă. Ce fel de mașină are, ce costume îmbracă, ce fel de ceas poartă pe mână. Și femeile se întrec în haine și în accesorii. Dar bărbatul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu, nu ca să fie robul banilor. Și femeia la fel. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a vrut și nu vrea niciodată ca bărbații și femeile să trăiască fără câștig, fără să-și poată întreține familia. El vrea ca oamenii să caute mai întâi împărăția cerurilor, iar câștigul le va fi dat pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca și ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutarea împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie principalul scop al fiecărui om. Pornind de la aceste versete din Matei, putem spune că lipsa binecuvântărilor materiale din viața noastră este unul dintre barometrele cu care putem vedea cât de mult căutăm împărăția lui Dumnezeu. Așadar, ca o concluzie, banii pot fi o binecuvântare sau un blestem. Depinde de inima noastră în ce parte înclină balanța. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!
Vorbește-mi Tu, Iisuse, vorbește-mi cu un blând glas, șoptește-mi în iubire, eu singur nu Te las. O inimă-mi deschide, s-aud eu vocea Ta, cu laude
mărire să-ți dau ție și gloria să